Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Aflyttet med Anders Kjærulf.
Velkommen til et program, der i ført skæg og blå briller, i hvert fald indeni og mellem indeni og udenfor, der ligger der som bekendt en grænse. En af de mest konkrete grænser i hele verden, det er mellem Israel og Palæstina. Det er en meget stor mur, og langs den der er der pakket med overvågningsudstyr og droner og selvkørende filmende robotter. Velkommen til Leila Stockmar, PhD-student på Roskilde, studerende på Roskilde Universitet. Du har lige afleveret sådan en PhD-afhandling om Israels sikkerhedsteknologi, og du har opholdt dig i Israel af flere omgange. Den her grænse mellem Israel og Palæstina, hvordan ser den egentlig ud sådan rent fysisk?
Man kan sige, at det er en meget militariseret og på visse måder en meget hård grænse, som du også sagde. Så det er jo sådan rå infrastruktur. Man har opbygget mur og hegn, hele bufferzoner, hvor palæstinenser ikke kan bevæge sig ind, som er konstant bevogtet af enten israelske soldater eller af sådan noget ubemandet droneteknologi eller overvågningskameraer. På den anden side er der også et paradoks forbundet med israelske grænser, fordi Israel er det eneste land i verden, der faktisk ikke har defineret deres grænser. De ekspanderer konstant deres territorie. Og grænserne er på den måde flyvende. Man har flyvende checkpoints, man har forskellige sådan mobile styresystemer, der bestemmer sådan lidt tilfældigt, kan man sige, alt afhængigt af den nuværende sikkerhedssituation, hvor grænsen går. Så derfor har man også en flydende grænse. Så man kan sige, at der er sådan et paradoks forbundet med, at Israel ikke har defineret deres grænser, hvilket måske betyder, at de er sådan besatte af grænser, både fordi de vil ekspandere deres territorie, og fordi at man ikke har defineret deres grænser, og man er i reel kamp med en anden befolkningsgruppe om, hvor grænsen skal gå, så der er jo øget behov for grænsesikkerhed.
Besatte grænser, det er et godt udtryk, ja, må man sige, den sammenhæng dag. Det er også et land, der, om man så må sige, er født ind i den her, det som vi andre har vendt os til efter et stykke tid, krigen mod terror. Ja. Kan du prøve at forklare, hvordan de er det?
Ja, først og fremmest er det jo sådan en israelsk selvfortælling, at man altid har været ramt af en trussel fra terror. Det handler både om den brede arabiske verden, men selvfølgelig også om de palæstinenser, man er i mere daglig fysisk kamp med, hvis man kan sige det sådan, i de besatte områder. Det var en fortælling, Israel virkelig sådan skruede op for efter 11. september, fordi man begyndte at, som del af sin udenrigspolitiske sådan charmeoffensiv, sagde til Vesten, nu kan I mærke, hvordan det er. Vi har altid været truet af arabiske, muslimske, ikke-statslige aktører. Israel har altid været en form for guerillakrig, fordi man jo, palæstinenserne er et statsløst folk, så man har jo i årtier været engageret i en kamp med en befolkningsgruppe, der ikke har et reelt magtmonopol og har et konventionelt militær. Og det er jo meget det, der definerer vortids bredere kamp mod terror, at vi kæmper mod så nogle hovedløse fjender, der kæmper via netværk og mere sådan subtile metoder. Og det er jo noget, Israel har haft siden sin fødsel, kan man sige.
Og det er faktisk også noget, de har kunne, det er noget, de har kunne tjene penge på.
Det er noget, de kan tjene penge på, og det er jo klart noget, der er vokset her, fordi behovet er blevet globaliseret, kan man sige. Faktisk kan man sige, at den kamp, det Israel lukrerer på nu med den globale kamp mod terror, har Israel tidligere i 60'erne og 70'erne lukreret på, særligt i forbindelse med afrikanske borgerkrig og modstand mod kolonistyre, som jo også meget er det samme, det her med ikke statslig modstand mod repressive regimer. Men Israel ligesom flytter sit fokus for at eksportere meget til de her koloniregimer og støttede kolonimarkeder i Afrika til at fokusere mere på vores del af verden, både politimissioner og kamp mod terror mere bredt. Så man kan ligesom, teknologien Israel udvikler, har sin rødder i kamp mod ikke statslige aktører, mere netværksbaseret, men kan ligesom justeres alt efter, hvor man ser, der er et marked, alt afhængig af den politiske situation.
Vi skal høre meget mere om det her marked og om et land, der er besat af grænser lidt senere her på programmet. Vi skal også lige sige goddag til vores andre gæster. Velkommen til dig, Henrik Larsen. Du er chef for DK CERT. Du har været ude og kræve, at der bliver sat, for at blive den her terminologi, grænser for, hvor mange der skal have adgang til personfølsomme oplysninger i det offentlige. Hvorfor er det et problem lige nu?
Ja, kræve, siger du. Jeg har foreslået det. Det er jo noget, vi har set igennem flere store datalæks på det seneste. Det er ikke noget nyt. Rigsrevisionen har igen udgivet en beretning til statsrevisorerne, hvor man kritiserer adgangen til data. Denne gang er det administrator passwords og administrator konti og adgangen til på administratorniveau til at tilgå data i en række ministerier. Men hvis vi kigger tilbage, så kommer der jo cirka en gang om året sådan en beretning fra Rigsrevisionen til statsrevisorerne, som påpeger den ene fejl og den anden fejl. Vi har også haft nogle sager omkring et par regioner, hvor der har været lidt for fri adgang til persondata især.
Så det er et aktuelt opkommende problem, simpelthen, det her?
Det må man sige. Vi har lige set en amerikansk rapport, der fortæller, at prisen på persondata er faldet til en fjerdedel af, hvad den var før. Det er så på det amerikanske marked, men vi kan forestille os, at det ser tilsvarende ud her på det sorte marked. Så dine og mine personlige oplysninger, helbredsoplysninger, vores skatteoplysninger, lønoplysninger og vores billede af, hvad vi surfer på internettet og hvad vi har, hvem vi har kontakter med på vores mobiltelefoner og på Skype og hvad vi ellers gør, jamen det er frit til salg derude.
Det bliver mindre og mindre hver oven i købet der, ja, det på det her hackermarked, fordi der simpelthen er så meget af det.
Ja, det er jo et spørgsmål om udbud og efterspørgsel. Det er sådan den gode gamle økonomiske lov, der gør, at når der er nok af det, så falder prisen. Man får kreditkortoplysninger for ærende nærmest i store bunder nu, hvor det førhen kostede penge per kort, man købte oplysninger på.
Vi har en tredje gæst. Det er Jesper Lund, formand for IT-Politisk Forening. I den her uge, der blev der også bygget en grænse, eller genopbygget noget, kan man sige, en grænse mellem EU og USA. I gamle dage havde vi noget, der hed Safe Harbor, som gjorde, at der ikke var nogen grænser for, hvordan man kunne overføre data mellem USA og Europa. Den er lige blevet underkendt og ophævet af EU-domstolen efter en lang sag mod det irske datatilsyn. Den her dom, er den vigtig?
Den er meget vigtig, fordi dommen fastslår, at når data overføres ud af Europa til andre lande, så skal man sikre sig, at der er tilstrækkeligt beskyttelsesniveau. Og i den henseende skal man også se på, ikke bare hvem modtageren er, og hvad modtageren af disse data gør, altså hvad virksomheden gør, men også lovgivningen i det land, hvor data overføres til.
Og bare lige for at forstå det her rigtigt, den måde, vi har haft det før, det er ligesom en form for gentleman agreement, vi har haft, altså hvor amerikanske firmaer, de skrev under på, at de skulle nok overholde europæisk datalovgivning, og så bliver der ikke spurgt mere til det.
Nej, og det er sådan set ikke de amerikanske virksomheder, der er problemet her. Problemet er, at man heller ikke har spurgt til, hvad den amerikanske stat kan finde på at gøre med de data, når de nu befinder sig i USA. Og det siger EU-domstolen, det er altså ikke godt nok. Man skal også se på lovgivningen i det land, som data overføres til.
Og bare lige for at blive i aflyttets universum, så må man sige, så en af de ting, som den amerikanske stat kan finde på at gøre med de her data, det er det her program, der hedder PRISM. Kan du prøve lige bare ganske kort lige at nævne, hvad det gik ud på?
Ja, det nævnes jo nærmest næsten så direkte i dommen, som det hovedet kan gøre. Altså den dommen taler om en generel adgang til persondata, og det er ikke acceptabelt. Og man siger, PRISM er en del af den amerikanske efterretningslovgivning, som giver den amerikanske regering, specifikt NSA, adgang til alle oplysninger, som NSA mener er relevante for en lang række formål, helt ned til udførelsen af den amerikanske udenrigspolitik. Altså ikke bare bekæmpelse af terror, men også alle mulige økonomiske interesser. Og det er simpelthen ikke acceptabelt, siger EU-domstolen. Det er en generel adgang, der går ud over, hvad der er strengt nødvendigt for at opfylde legitime formål.
Og igen bare lige for at tage de firmaer, der så ligesom er for ballade her, dem som er blevet nævnt i forbindelse med PRISM, det har blandt andet været sådan nogle som Facebook og Google og den slags.
Ja, Facebook og Google og Twitter er alle kendetegnet ved, at vi indgår aftalen med et firma i Irland, for eksempel Facebook International, der er i Irland, nok skattemæssige årsager. Men alle dataen, eller databehandlingen sker i praksis i USA, så vores data bliver overført meget hurtigt fra Irland, kommer måske aldrig til Irland, til USA, hvor databehandlingen sker.
Vi vender tilbage til vores tre gæster om et øjeblik her i programmet, der kalder sig for aflyttet. Det er dit øje i det høje dingle hen over det overvågningssamfund, som vi alle sammen bor i. Jeg hedder Anders Kjærulf. Velkommen til.
We're all right. There's no microphone here.
It takes a little while to realize you're not being overheard.
All watched. We can look at each other now and not be afraid.
We can say whatever we like to each other.
Du er inde i aflyttet på Radio 24/7. I dag taler vi igen faktisk om grænser, og måske især om, hvordan man sætter og bevogter dem. Endnu en gang velkommen til dig, Laila Stokmar. Du har afleveret en Ph.D.-afhandling om israelsk sikkerhedsteknologi. Den har været undervejs igennem et stykke tid. Og hvis vi skal starte et sted, så skal vi til en sikkerhedskonference, du er med på. Det hedder Second International Israel Homeland Security Conference. Det var i Tel Aviv. Det var i november 2012. Hvad sker der på sådan en konference? Skal du prøve at beskrive, hvad det sådan går ud på sådan en?
Det er jo sådan en af Israels, man kan sige, globale outlets for at eksportere og sælge deres sikkerhedsteknologi, våben, overvågningssystemer, alt muligt forskelligt. Det er arrangeret af det israelske forsvarsministerium, men engagerer over 500 af de israelske virksomheder, der lever af at producere den her form for teknologi. Israel eksporterer 75% af, hvad de producerer i landet, bliver eksporteret til globale aftagere. Så det er sådan et stort showroom for krigsteknologi, hvor folk fra hele verden, både diplomatiske missioner, private aktører, sikkerhedsfirmaer, stater, alle mulige kommer for at se på, hvad Israel kan. Og det er en række demonstrationer, der er live demonstrationer af forskellige krigsscenarier, sikkerhedsscenarier, politi, teknologi, alt muligt forskellige blandes i en pærevælling. Og der har jeg foretaget mit feltarbejde, interviewet de folk, der står og sælger den teknologi.
Det er simpelthen sådan en form for sikkerhedssupermarked, kan man sige, hvor folk fra hele verden kommer for at købe ind. Altså Israel, de er simpelthen førende på det her område.
De er meget førende på det, der hedder Homeland Security. Det kan jo dække over alt muligt. Det meste teknologi har deres rødder i, at det er brugt og udviklet af israelske militær i samarbejde med et stigende antal private virksomheder. Men det her handler om jo ikke at fortælle nødvendigvis den israelske historie på den måde, men at brande sig, så man har en bredere relevans til andre kontekster, hvor man har brug for den her teknologi. Så en teknologi, der har meget lokale rødder i Israels egen erfaring med krig, undertrykkelse, overvågning, alle mulige forskellige styresystemer, men bliver ligesom rebrandet og solgt til et globalt publikum.
Vi har faktisk en lille lydstump for den her konference. Ja. Det er en demonstration af et sikkerhedstjek, hvor man opdager et våben på en mand.
The security profiler has identified something on the civilian. He's asking him to come back again. And now he's getting into a physical check on this body. The security guard spotted it and is getting ready in or if something will happen during the test. All of the body is being covered, and during the test, the profiler indicates some sort of weapon on his body. A knife has been spotted. The security guard reacts. Another attacker. And using Krav Maga, the security guard within seconds has got full control on the event, and all of the terrorists are with full control and unarmed as much as possible. Thank you.
Det her, det var altså lyd fra en af de her sikkerhedskonferencer i Israel. Det sjove, det var faktisk også, at de har deres eget kampsportssystem.
Ja, det hedder Krav Maga. Men det har faktisk en ret speciel historie, som jo også knytter sig til Israels særlige historie. Det er faktisk en kampsport, der blev udviklet i en jødisk ghetto i Østeuropa til at forsvare sig mod nazister og antisemitter, der brød ind i de her ghettoområder. Men blev så eksporteret til Israel med Israels oprettelse og blev udviklet der som nationalsport. Og nu den officielle sport, man bruger, eller eksport, men kampstrategi, man bruger i IDF. Og senere hen er IDF så begyndt at kommercialisere det, kan man sige, og franchise den her Krav Maga, så nu kan man dyrke det globalt, ligesom man kan dyrke yoga og crossfit, så er Krav Maga faktisk blevet en ny træningsform i vores del af verden og andre steder. Så det er ligesom rejst den måde at bruge sin krop på at føre krig på via konflikten.
Det er kendt for at være et meget kontant system, om man så må sige, som primært handler om, at man skal have folk ned med det samme.
Ja, men det hedder samtidig so good you don't even have to kill. Det er det officielle motto for den kampform, så det. Men det er rigtigt.
Der sker også noget andet på den her konference, som er udover det her, hvor de prøver nogle sikkerhedstjek. Der sker faktisk noget uden for konferencen, der udbryder nemlig en konflikt mellem Israel og Palæstina.
Ja, altså det her, det er på et feltbesøg, som det hedder, som en del af konferencen, hvor vi som deltagere bliver kørt ned i busser til den sydlige del af Israel i et stort havneområde, der er Ashdod. Det er også der, hvor de her flotiller, de her forsøg på at infiltrere Gaza af forskellige organisationer, er blevet hævet ind med de her skibe. Og der er vi vidne til en demonstration af nogle forskellige anti-piratindsatser og det her Krav Maga, affyring af forskellige droner og sådan nogle ting. Og samtidig med det fuldstændig parallelt indleder Israel det der i dag hedder Pillar of Defense, som er en militær offensiv mod Hamas-folk i Gazastriben. Og jeg sidder simpelthen og ser det her, og det er ikke engang løgn, at jeg siger, efter det her, så begynder de at spille et James Bond-tema, mens at de viser og demonstrerer brug af droner, samtidig med at man kan se F-16-fly i himlen flyve ind mod Gaza. Jeg opdager først, at man har indledt den her militær offensiv, da jeg et par timer efter kommer tilbage til Tel Aviv og bliver ringet op af TV2 News, der vil høre, hvad der sker. Så det er sådan helt vildt paradoks, at man samtidig med, at man sælger den her krig, faktisk praktiserer krigen få kilometer derfra.
Så du opfatter simpelthen ikke, at den her konflikt finder sted, men du står inde på konferencen, det er først, når du kommer ud.
Så, se det bagspejlet, kan jeg godt se, at der er nogle fly, der flyver ned sydpå, og jeg har selvfølgelig fulgt med i, at der har været en eskalation mellem Gaza og Israel i forhold til raketangreb og sådan den senere tid. Men at der bryder reelt krig ud samtidig med, at en konference organiseret af det israelske forsvarsministerium, hvor man sælger den teknologi, man er ved at bruge i Gazastriben, bare foregår, som om det var helt normalt, at der sidder rækker af kinesiske, amerikanske, spanske opkøbere, fuldstændig parallelt univers til den brutale virkelighed, der udspiller sig. Det var chokerende alligevel.
Sidder de simpelthen ligesom og kigger på det live? Om man så
kigger på de her demonstrationer live, israelske sikkerhedsstyrker, der går ind på et stort krigsskib, hvor man selvfølgelig med minikameraer ser, hvordan de går ind og finder terroristerne, gummibåde, der sejler ud og hopper ombord på sådan et skib, der kunne ligne den her flotilla, vi har set, og trækker det i land hurtigt. Pacificering af mennesker og afprøvning af forskellige UAVs, altså ikke bemandede køretøjer og dronesystemer. Det sidder man og kigger på en storskærm, på sådan en, nærmest en, hvor man kommer ind af en rød løber, hvor direktøren for havnen og repræsentanter fra den israelske stat står. Og så er der pindemad og frokost, og så bliver man kørt tilbage til sit hotel om aftenen.
Det her, der er en grund til, at Israel, vi kan godt være enige om, at de er rigtig gode til det her. Altså hvis vi snakker om, hvad de laver af udstyr. Sådan noget.
Det er der ingen tvivl om.
Altså, det er der en del grunde til. Altså ja. De har fået det her forspring. Kan du prøve at forklare lidt om det?
Ja, altså det er en sammensmeltning af, at Israel har en meget, meget veludviklet high-tech-økonomi. Den startede oprindeligt i militæret, og man har per capita det højeste antal ingeniører i verden i Israel til at se at udvikle det her. Det er så sammensmeltet med, at man har en militærøkonomi, og man har et meget militariseret samfund. Alle israelere skal igennem IDF, det israelske militær, får en træning der, får militær erfaring og får også idéer til innovation. Så det mest typiske er, at man går ud af militæret bagefter og starter sin egen startup IT-virksomhed, der også har et militært sigte. Og det har også været en klar strategi for den israelske stat, der har været at investere i de her virksomheder, fordi man havde en strategi om, at Israel skulle være militært selvforsynende, hvis USA, Israel er jo stor modtager af amerikansk militærbistand, men hvis den politiske situation skulle ændre sig, skulle Israel i hvert fald være selvforsynende. Så det er klart, at man har det her store setup, og så er det jo helt tydeligt, at man har laboratoriet i Palæstina i sin baghave, at man konstant afprøver at bruge teknologien på rigtige mennesker lige ved siden af. Og palæstinenserne indgår jo i den her produktionscyklus, i den her innovationsproces, for det er jo klart, at jo mere man får et menneskeligt svar, en reaktion på den teknologi, man vil udvikle, jo mere kan man raffinere den og tilpasse den virkeligheden. Så det er klart, at Israel har en række komparative fordele i forhold til andre stater.
Det er det, som amerikanerne også, når de sælger et eller så plejer de at bruge udtrykket combat proven.
Ja, de bruger meget used by the IDF, eller brugt af det israelske militær som sådan et stempel. Og der har jeg også snakket med mange opkøbere i israelsk våbenteknologi, og de siger alle sammen, så used by the IDF, så må det være godt, fordi Israel er de ypperste. Og så ryger al moral og etik til side, så handler det bare om, hvem der kan levere det bedste. Og så har de et ekstremt godt eksportnetværk. De er til stede alle steder, stort set globalt internationalt, har store militær afdelinger på de fleste ambassader, hvor de sørger for at få spredt det her.
Jeg tænker bare på, hvis vi vender tilbage til det med at beskytte grænser, som de som sagt, de har den her mur hen vejen igennem. Hvordan? Det er jo ikke, som du selv nævnte, så er det ikke kun muren, der er interessant i den her sammenhæng. Der er også afsindig meget high-tech-udstyr omkring sådan en.
Ja.
Kan du nævne nogle eksempler på, hvad for noget udstyr, de arbejder med?
Man kan sige, at i hvert fald skal man forstå, hvordan Israel, sådan, det er jo ikke kun teknologi, det er jo også en styringslogik, som man så skaber teknologien til at facilitere. Så tænker de jo meget holistisk, at man skal lære at kontrollere befolkninger. Og der er det klart, der indgår en masse delelementer, men man skal også prøve at forstå styringsfilosofien bag, hvordan man styrer befolkningsgrupper, netop fordi man ikke har de her grænser, og fordi man prøver at styre etniske grupper, palæstinenser, israelere, eller jøder, der faktisk bevæger sig inden for det samme rum, har man behov for differentierede styringssystemer. Så det er jo meget en styringslogik, vi har at gøre med. Men det er jo også helt ned i detaljen, at man har meget high-tech styringssystemer, der spiller sammen med de her politiske målsætninger, hvis man kan kalde dem det. Der er et eksempel, det er noget, der hedder Perlen, som er en del af Israels største private våbenproducent. Elbit har produceret noget, der hedder Perlen, som er sådan en lille minisensor på en forvokset perlestørrelse, i kamufleret farve, som man har udviklet, så kan bevæge sig via en robotstyring i grænselandet og optage bevægelser, altså afvigende events, som de kalder det, eller incidents i grænselandet, så man før en uønsket person faktisk når grænsen, kan man registrere, at der er nogen på vej. Sensorer, der registrerer ændringer i temperatur, som så sender signaler til kommandocentral om, at der er noget på færde. Hurtige sådan nogle styresystemer, altså robotter, droner, der kører på jorden rundt i grænseland, der kan tage ud og optage, hvad der sker, og også kan udstyres med at montere, at man kan faktisk skyde og sætte små missiler på de her, så man faktisk kan føre robotkrig i grænseland langs jord, uden at man har brug for soldater på jorden. Så det er sådan en friktionsløs måde en måde at styre grænselandet på, styre menneskers bevægelse på, uden at man har brug for boots on the ground. Så man kan på en eller anden måde disciplinere befolkningen, fordi hvis bare det rygtes i et samfund, at hvis du går derind, så sker der det og det, så afholder befolkningen sig jo fra at gøre det. Så det er sådan en form for digitalt eller teknologisk panoptikon, med hvor det er sådan en truslen om vold fra teknologi, der disciplinerer folks bevægelse. Og det er meget effektivt, og det ser vi eksporteret i stor stil i øjeblikket.
Det er lige præcis det der med at man prøver at styre folk. Altså droner for eksempel er noget, som vi har talt meget om, som vi er vant til at tænke på det i amerikanske termer, at de bruger det til det her targeted killings og sådan noget. Men det er jo et dybest set en israelsk, noget de har brugt igennem meget lang tid.
Ja.
Hvor massiv er den dronedækning for eksempel i Palæstina lige nu?
Den er meget massiv. Altså, vi kender det jo fra Gaza, hvor man fører, hver fire år har det i hvert fald været, at man har haft de her militærangreb, hvor man har brugt droner til at gennemføre massive militæroperationer. Man siger jo, det er de her kliniske indgreb, hvor man rammer meget præcis, men altså diverse FN- og Amnesty-rapporter peger på, at man rammer meget mere bredt civilbefolkningen med brug af dem. Men altså det, man kan sige, der sker fra dronekrig, som er blevet meget almindeligt, som Israel var nogle af de første, der foretog, det er, at det er blevet en permanent overvågningstilstand. Man også bruger det ikke i krigssituationer, men i gåseøjne i fredssituationer, så man har fået dem til normaliseret som en del af det her krigslandskab, hvor der hænger droner op over for at minde befolkninger, at de er under besættelse, og derfor har den her disciplinerende effekt. Så det er blevet en helt normal del af hverdagen, at der hænger de her droner og sover op over byer. Det ser vi også mere og mere på Vestbredden. Det er ikke kun i Gaza. Gaza er sådan et ekstrem version af, hvad der foregår både i Øst-Jerusalem og på Vestbredden. Men droner bliver jo brugt til mange andre ting, at det bliver eksporteret. De bliver jo også brugt til gode formål. Det får jeg jo tit fortalt, når jeg har været ude og snakke med de her folk. De bliver brugt til f.eks. efter et jordskælv. Man har jo sådan nogle mini-droner, som man faktisk er udviklet til at sende ind i flygtningelejre og ind i ruiner for at finde gerningsmænd. Så bruger man dem også til at sende ind efter, efter der hedder jordskælv for eksempel, sende dem ind i ruiner for at finde mulige overlevende. Og de droner også udstyr med sensorer, der kan se, om der er varme, for eksempel, hvis personen stadig trækker vejret. Sign of life, som man kalder det. Så det bliver også brugt til forskellige redningsindsatser. Der er IDF også meget på, altså israelske militær, på at brande sig på, at det her altså også tjener humanitære formål. Ikke kun sikkerhedsformål, men også bredere humanitære formål.
Du nævnte de her før, der siger du, at det her det er en tankegang, som også er ved at brede sig til Europa. Mm. Kan du give, hvordan tror du, hvor ser du det hen?
Jeg tror, man kan sige, det er meget overordnet, at det, vi har forstået som vores interne sikkerhed, som har været sådan mere civilt politiarbejde, og det smelter mere og mere sammen med militærpraksisser. Vi ser det særligt i USA, men også i stigende grad i Europa, at militære metoder bliver brugt af politiet i forbindelse med inddæmning af folkelig modstand, sådan noget anti-riot, overvågning af befolkningen, der mobiliserer bredt mod autoriteter eller mod grupper, de er politisk uenige med. Så vi ser på en eller anden måde krigsteknologi forplante sig i vores måde at styre folk og modstand på i forbindelse også med store demonstrationer, antikapitalistiske demonstrationer i hovedsteder rundt i verden. På den måde ser vi det. Så ser vi det selvfølgelig også i vores egne grænser i lufthavnene. Der er nogen, der siger, at Israel på en eller anden måde er en lufthavn. Og hvis man kigger på en lufthavn, så er det hele Israel, hvad der foregår i sådan en lufthavn af filtrering, ID-systemer, teknokratisk papirarbejde, der samarbejder med overvågning, dataregistreringssystemer. Hele det her kompleks, som Israel er, bliver ligesom eksporteret i sådan en ultraudgave i lufthavnen. Så det er også noget, vi ser ved vores egne grænser. Og det her paradoks, der også ligger i, at man i Israel har behov for eller lyst til at styre palæstinenserne, og samtidig vil man jo også gerne facilitere, at sine egne borgere ikke føler den indgriben så voldsomt, som man også servicerer dem og gør bevægelse og mobilitet nemmere for dem. Og det er nogle af de samme udfordringer, vi står med i forhold til migrationskontrol i Europa, at vi har jo ikke lyst til, at det skal ud af vores egen befolkning, så vi mærker det her jerntæppe af grænser, der er ved at ligge sig rundt om Europa. Det er noget sådan lidt karikeret, at kun flygtninge og migranter skal mærke. Så hvordan man håndterer det her høje krav om mobilitet for den globaliserede elite, samtidig med, at man holder dem, man ikke vil have ude. Det er jo noget, Israel har været rigtig gode til, fordi de har opereret med den her differentierede grænsekontrol i mange år.
Og derfor passer den godt ind i Europa. Tror du, vi kommer til at se de her perler ved europæiske grænser på et tidspunkt?
Det tror jeg helt bestemt. Man er allerede begyndt at implementere det i grænseområdet omkring Arizona, altså den amerikansk-meksikanske grænse, man begyndt at bruge det, og man snakker også om at bruge det ved den kanadiske amerikanske grænse. Og vi ved også, at flere golflande faktisk, det er så lidt mere hemmeligt, men at Saudi-Arabien for eksempel også køber meget israelsk grænsekontrolsteknologi til at kontrollere det hegn, de har opført mellem Yemen og Saudi-Arabien. Så det tror jeg helt bestemt. Altså, der er jo andre, der også byder ind på det her. Men det er klart, at Israel netop på grund af det her grænseparadoks, jeg snakkede om i starten, er meget førende inden for det her.
Rigtig mange tak til Leila Stockmar, aktuelt med en PhD-afhandling om israelsk overvågningsteknologi. It may just be my imagination. Whatever it is that's watching, it's not human. Du er inde i aflyttet på Radio 24/7. Emnet i dag, det er grænser og sikkerhed. Vi har besøgt Lejle Storkmar, vi har besøgt Jesper Lund fra IT-Politisk Forening, og vi besøger dig, Henrik Larsen fra DK CERT. Du er relativt ny som chef for DK CERT, for dem, der ikke rigtig ved, hvad det er for noget, I laver egentlig, og det her DK CERT, det lyder sådan ret. Det lyder sådan lidt militært i virkeligheden på en eller anden sjov måde, uden at der er nogen, der rigtig kan finde ud af, hvad det er. Det har sådan en amerikansk forkortelse. Hvad er det egentlig, I foretager?
Ja, det er jo en forkortelse, der stammer fra den amerikanske universitetsverden, skal jeg så lige sige. Det er startet på Carnegie Mellon University tilbage i 80'erne. Og DK CERT blev grundlagt i 1991 efter en af de første store, spektakulære hackersager i Danmark, hvor der var et par kreative unge mennesker på DTU, der kom lidt omkring på nettet.
Og hvad var det, der skete dengang? Jeg husker, den bliver nævnt nogle gange, den der hacker sag. Kan du huske, hvad der skete?
Nej, jeg kan ikke detaljerne i det rigtigt. Men,
det er rigtigt, der var en sag.
Men, ja, jeg har set lidt om det for nylig, men ja, det var der. Og i hvert fald så fandt man ud af, at nu er det nok nødvendigt, at vi begynder at beskytte i hvert fald universiteternes data og netværk. Og derfor startede man DK CERT, den danske. Dengang hed det Computer Emergency Response Team. Det er derfra forkortelsen stammer. I dag kalder vi os, som man gør internationalt mere, Computer Security Incident Response Team. Det er næsten det samme, men se CIRT i stedet for. Vi har bevaret DK CERT som vores navn i de 24 år, vi har eksisteret. Og det vi gør, det er, at vi passer på det, der hedder forskningsnettet, eller forskningens højhastighedsnet, som det hedder oprindeligt. Forskningsnettet, som er det netværk, der binder universiteterne, de 8 universiteter i Danmark sammen, og også nogle af de store bevarings- og kulturinstitutioner, Rigsarkivet, Det Kongelige Bibliotek og Statsbiblioteket, og en række mindre institutioner, som har tilknytning til forsknings- og undervisningsverdenen.
Der var en gang, der var der jo faktisk kun det net i virkeligheden her i Danmark som sådan. Da man lige startede med, jeg kan da huske det første gang, da jeg kom på internet, der var der kun, der hed det alt sammen UniC.
Ja, det er rigtigt. D-net og UniC. Ja. Det startede for 30 år siden. Vi har lige fejret, at det var 30 år siden, at man kan definere det på forskellige måder. Noget af det går i virkeligheden længere tilbage, og noget er nyere, men 30 år, det er det, vi siger, at forskningsnettet har eksisteret. Og i 24 år har vi altså også haft en sikkerhedsorganisation, som netop var en del af UniC i starten, og indtil UniC blev opløst for nogle få år siden. Nu er vi en del af det, der hedder DIC, Danish Infrastructure Corporation, som er det samarbejde mellem de institutioner, jeg nævnte før, som driver forskningsnettet.
I står for
ministeriet med i det samarbejde. Nej, det, også.
Ja. Dem skal vi have med også. Ja. I står for, i det er jer, der skal varsle akutte trusler mod IT-sikkerheden på nettet. Hvad for nogle sikkerhedsproblemer er det, som I mener, som I går og gør opmærksom på?
Ja, det vi ser for tiden, det er DDoS-angreb, som er stigende. Defacement er altså ødelæggelse af hjemmesider, har været en stor ting. Det har været for nedadgående. Det har så været lidt stigende her i foråret igen og er faldende. Men DDoS, altså det, at man angriber andre på en sådan måde, at de ikke kan tilgå internettet. Det er både mod private, mod virksomheder, offentlige organisationer osv., at vi ser det rundt i verden. Det er stort i øjeblikket. Det er der mere og mere af. Der er vores opgave så også at varsle vores institutioner om, at de har nogle tjenester, der kan anvendes. Vi kender alle sammen, vi har alle sammen hørt om de her botnets, at man overtager andres computere og bruger dem til DDoS-angreb. Men man kan også lave reflection eller amplification-angreb, som vi kalder det for. Det er, at man spejler sit angreb i en åben tjeneste på et netværk, og den dermed forstærkes. Der er nogle ting som DNS, det kan vi nok ikke lukke for, det er domain name.
Det bliver svært.
Men NTP-services, det er sådan en computer, man kan spørge, hvad klokken er, populært sagt, en Network Time Protocol server, der står på nettet og fortæller præcis, hvad klokken er lige nu på mikrosekunder. Den behøver måske ikke i alle tilfælde at være åben ud mod internettet, fordi hvis man nu sender sit DDoS-angreb imod sådan en jeg vil DDoS'e dig, så finder jeg din IP-adresse, og så spoofer jeg IP-adressen i min forespørgsel til NTP-servicen, jeg siger populært sagt, hvad er klokken? Så får du svaret tilbage op mod 200 gange måske, lidt afhængig af, hvad det er for en server, jeg rammer, men der er nogle af dem, der er rigtig gode. Så nogle ting prøver vi at få udryddet selvfølgelig. Ellers så ser vi jo masser af phishing-angreb,
Cryptologer hedder det jo altid.
Cryptologer er meget stort.
De bliver deres computer, de bliver krypteret ud af deres egen maskiner. Men det, jeg tænker på, det er, at I sidder så...
Vores andre downloader og trojans og så videre bliver spredt med phishing mails, må vi sige. Men ja, cryptologer er også stort.
Det. I så dem, der skal passe på det her forskningsnet. Og der, så ja. Har vi så ud over dem, så er det nogen, vi tit snakker om i det her program. Der har vi Center for Cybersikkerhed, som er dem, der er under Forsvarets Efterretningstjeneste, som beskæftiger sig med de store virksomheder og med staten og sådan noget i det hele taget.
Ja, det vi kalder samfundsvigtige virksomheder, ja.
Så er der så sådan nogen som mig og den lille erhvervsdrivende nede på hjørnet, som kører en virksomhed med 4-5 ansatte. Hvem passer på dem?
Ja, i gamle dage, i UNIC-tiden, der gjorde vi også det. Kan man sige. Der havde vi lidt flere muskler, eller lidt større bevillinger, og var altså lidt flere mennesker i det koncert. Vi siger, at jeg har jo ikke været der så længe, men har været kunde der. Det koncert havde muligheden for at dække det område, som du nævner der, altså den private borger og de små og mellemstore virksomheder. De er lidt faldet imellem stolene i den måde, vi har fordelt opgaverne på, fordi som vi har det i dag, så er vores bevillinger så små, at de kun kan dække, at vi tager os af forskningsnettet. Der er rigeligt at lave for de få mennesker, vi er i DKC'et i dag. I virkeligheden er opgaven i den opgavefordeling, der er lavet hos Digitaliseringsstyrelsen nu. Men de har ikke rigtig meget at gøre godt med i den sammenhæng.
Vi er jo midt i en ret, skal man sige, en meget omfattende digitalisering i Danmark. Hvad bliver borgerne ikke lidt lost i alt det her?
Det kan man godt frygte. Jeg så gerne, at man fandt nogle penge et eller andet sted til, at nogen kunne tage sig af det, altså at Digitaliseringsstyrelsen eller andre kunne byde ind på opgaven.
Vi skal også bare lige tage her, fordi det med sikkerhed, det er jo en central del af det digitale Danmark som sådan, og der er der noget, der hedder NemID. Det er det, vi bruger alle sammen på forskellige måder om det, og der er nogen, der diskuterer meget frem og tilbage, om det nu er sikkert nok. Den, der laver systemet, det er Nets. Kontrakten med Nets, den udløber om få år, så skal der formuleres en ny aftale og et nyt system, måske. Det er ikke rigtig nogen, der ved noget om. Men afledt, vi har taget en snak med professor ved Institut for Datalogi ved Aarhus Universitet, Ivan Bjerre Damgaard, som ikke mener, at NemID skal ses som den perfekte digitale sikkerhedsløsning. Men kan et system overhovedet være 100% sikkert? Peter Lindeskov Nielsen har spurgt Ivan Bjerre Damgaard om, hvorfor vi mangler mere tilfældighed for at få styr på sikkerheden.
Det er jo klart, at al sikkerhed er baseret på, at de systemer, vi snakker med, ved, hvem vi er. Altså, hvis andre kan udgive sig for mig, så kan man stjæle mine penge og alt muligt. Det er noget skidt. Så hvordan kan systemet vide, at jeg er mig? Jamen, det er, fordi jeg ved noget, som ingen andre ved. Jeg har måske et password, jeg har måske nogle kryptografiske nøgler, hvad ved jeg. Og de her nøgler, de her passwords, skal jo vælges. Og hvis de ikke er valgt tilfældigt, så er de for nemme at gætte. Hvis jeg altid vælger et password, der er 1, 2, 3, 4, 5 osv., så er det klart, at det er der nok noget at finde ud af på et tidspunkt. Så i den forstand, der er et hvert system, der bruger logisk sikkerhed, bruger kryptering til noget som helst, skal kunne lave tilfældighed, der er godt og svært at forudsige.
Kan det reelt set lykkes at bryde NemID-systemet, krypteringen? Er det et sikkert system, vi har?
Altså den kryptering, der ligger i NemID, er så vidt nogen overhovedet ved, ikke muligt at bryde i praksis. Hvis nogen skal bryde et... Altså, og sådan er det som regel med de systemer, vi ser i virkelighedens verden, at det er som regel næsten aldrig krypteringen, som bliver snydt, hvis systemet bliver brudt. Det er som regel de mennesker, der bruger det, der bliver snydt, eller et eller andet, der ligger udenom, som bliver snydt. Så i forhold til NemID, der kan man sige... det er jo sådan så typisk, at folk vil gerne spørge, er det sikkert eller ej? Så forventer de, at man siger ja eller nej. Det kan jeg ikke. Og det er ikke, fordi jeg ikke vil, men simpelthen fordi, at der er ingen systemer overhovedet, som er 100% sikre. Det findes bare ikke. Og derfor kan jeg, hvis vi så skulle svare, så skulle jeg bare sige nej, ikke sandt? Men det er heller ikke retfærdigt. Så sagen, det man kan spørge om, det er det sikkert nok? Altså, leverer det faktisk sikkerhed, som er bedre, end hvis du ikke gjorde noget, eller som er bedre end alle mulige andre alternativer, der var? Ikke? Altså, er det dyrt nok at bryde det i forhold til, hvad værdien af det, du gerne vil beskytte, kan man også spørge. Og der kan man sige, at den idé, plejer jeg at sige, når jeg bliver spurgt, er ikke perfekt. Men det er langt bedre end alt muligt andet, vi kunne gøre i øjeblikket, som situationen står. Det skyldes blandt andet, jeg ved ikke, hvor lang historien skal blive, men dengang den nye generation, nemlig den vi bruger i dag, blev indført, der blev en mange ting lavet om. For eksempel blev det sådan, at alle de nøgler, vi har, alle de signaturer, som skal laves på på vores vegne bliver genereret centralt hos en server, der står inde hos NID. Eller hos Nets er det jo. Så det var der mange, der var utilfredse med. De synes, at de ikke havde ejerskab til det, der foregik og sådan noget. Men der må man så sige, at det var jo provokeret af, at folk til almindelige PC er et meget, meget usikkert sted at være. Og sådan som de praktiske realiteter derfor er, så er det den arkitektur, vi har i dag, sådan set den mindst ringe løsning, der kunne lade sig gøre, vil jeg sige.
Med udgangspunkt i dine erfaringer med det nuværende NemID-system, når kontrakten med Nets ophører om et par år, og der skal ligesom udarbejdes en ny løsning, hvilke gode og mindre gode ting synes du så, vi skal tage med fra det nuværende NemID?
Altså jeg tror, jeg har meget, meget svært ved at se, at vi inden for en overskuelig tid kommer til en situation, hvor folks egne maskiner er et sikkert sted at være. Det gør vi måske for nogle grupper af kunder, for nogle brugere af det her system. Og derfor tror jeg, at det, man skal tage med, er fleksibilitet. Eller jeg har sagt, det, man skal tage med, er muligheden for at have for business as usual, men der skal også være mulighed for fleksibilitet. Altså, lige nu er der en vis fleksibilitet, men det er ikke noget, man reklamerer ret meget med, og det tror jeg, man skal gøre nemmere. Det er en ting. En anden ting, som man helt sikkert vil få brug for, det er, at man vil kunne indbygge i systemet en kontrol over, hvor meget information om underskriveren, der bliver givet videre til ham, der modtager en signatur. I øjeblikket så er det jo sådan, at det certifikat, der ligesom siger, hvem er det, der har skrevet under her, det har nogle oplysninger, og på basis af dem kan man finde frem til alt muligt andet om den pågældende person, hvis man får lov, eller hvis man sniger sig til at gøre det. Og der skal på en eller anden måde noget kontrol ind omkring, hvad vil jeg gerne fortælle om mig selv med den her signatur? Og det er der også teknologier, som kan gøre. De er bare ikke indbygget i øjeblikket. Så det vil man være nødt til at tænke over, hvordan man gør.
Det var altså Ivan Bjerre Damgaard, som er professor ved Institut for Datalogi ved Aarhus Universitet. Vi har stadigvæk Henrik Larsen fra DK CERT og Jesper Lund fra IT Politisk Forening siden i studiet. Hvordan har I det med NemID? Hvem vil starte?
Jeg vil gerne starte altid, når det handler om NemID. Jeg har et meget anstrengt forhold til NemID, specielt OSIS-delen af NemID, altså det der hedder den digitale signatur. Og det skyldes blandt andet, at jeg ikke må få kontrol over min egen underskriftsnøgle. Og det er jo rent nok, som det bliver sagt, at en nøgle, der ligger som en fil på min computer, er ikke specielt sikker. Men altså omvendt, det system, man har lavet nu, er jo heller ikke sikkert. Fordi det, jeg tror, jeg underskriver på en central server, bliver jo vist på min usikre computer og går gennem et usikkert netværk og kan manipuleres af flere undervejs. Så der er stadig mange problemer her. Og det er selvfølgelig også rigtigt, at man siger, NemID er, altså, det er jo ikke mere usikkert end en underskrift på papir. Det kan også nemt forfalskes. Det, der bare er problemet, er, at når offentlige institutioner får noget underskrevet digitalt, siger de, jamen, det må jo være sikkert. Der var en sag for nylig med en person, der var blevet skilt og havde overdraget sin fulde ejendom til sin nu fraskilte ægtefælle. Og det har man altså ikke gjort. Det havde han gjort med hendes NemID. Det er jo meget usandsynligt, at hun rent faktisk skulle have gjort det, hvis hun var ved sin fulde fem. Men fordi det var underskrevet digitalt, siger man, jamen, det må være okay.
Det er ganske interessant, for det må sige sig, at problemet skal passe godt på sit nøglekort. Der har jo været en meget interessant sag her i løbet af den her uge, hvor en hollandsk hacker har påstået, at han har været inde i Danske Bank, grovet rundt og kigget lidt på nogle ting. Han har ikke været helt inde under hjælpen, men en af de ting, han havde misset, det var jo faktisk, at han ikke kan, fordi at Danmark har en NemID, så kan han jo ikke bare overføre penge, fordi det kræver det her nøglekort, selvom han er indenfor i systemet. Så NemID gør vel også noget godt?
Ja, det gør det da. Vi har jo set, jeg kender jo godt den sag, som Jesper omtaler med skilsmissen, og det viser jo en af de usikre ting omkring NemID. Men det er jo sådan, at indbrud i netbanker faldt ganske gevaldigt, da vi fik NemID, og det har da beskyttet ganske fint. Det, hvor jeg kan være bekymret, det er ved, at man nu indfører netbank adgang på mobiltelefoner og andet, hvor man fjerner nøglekortet faktisk, og siger, jamen nu er det lige pludselig nok med den ene faktor, og ligesom vi skal til at have berøringsfri kreditkort og ikke skal bruge PIN-kode ved mindre beløb osv., jamen så sænker man sikkerheden omkring det. Og det gør man altså også ved at indføre NemID med én faktor kun i stedet for de to faktorer. Så der, hvor man ikke bruger nøglekortet, så forsvinder noget af sikkerheden i hvert fald. Uanset at jeg er enig med Jesper i, at der er nogle principielle risici omkring NemID. Men helt så bekymret som Jesper er måske ikke for NemID generelt. Jeg er egentlig ret enig med det, Ivan sagde.
Vi lader det lige stå her, fordi vi skal ikke glemme det helt store emne i dag. Det er jo grænser, som vi har snakket om. Og ikke mindst de her grænser for data. Der skete nemlig noget stort i den her uge. Den såkaldte Safe Harbor-aftale mellem USA og EU blev erklæret ugyldig af EU-domstolen. Det er faktisk en ret stor beslutning, så jeg synes, vi skal høre, hvordan det lød og hvad der blev sagt. Så kan vi prøve at forklare det hele bagefter. Det lød sådan her.
In case C-362/14 Maximilian Schrems versus Data Protection Commissioner, the court grand chamber hereby rules. First, Article 25.6 of Directive 95/46 of the European Parliament of the Council, as amended, read in the light of Articles 7, 8 and 47 of the Charter, must be interpreted as meaning that a decision adopted pursuant to that provision, such as Commission Decision 2000/520, by which the Commission finds that the third country ensures an adequate level of protection, does not prevent a supervisory authority of a member state, within the meaning of Article 28 of that directive as amended, from examining the claim of a person concerning the protection of his rights and freedoms in regard to the processing of personal data relating to him, which has been transferred from a member state to that third country, when that person contends that the law and practices in force in the third country do not ensure an adequate level of protection. Second, decision 2000/520 is invalid.
Jesper Lund, det her det er nok en af de længste sætninger, jeg har hørt i meget lang tid, der kom først, og så derefter kom der en ganske kort ind under second, at der var noget, der var invalid. Hvad var det, vi hørte her?
Altså det første, eller hvis man kan tage det sidste først, så det er det nemmeste. Det sidste var, at kommissionens beslutning om, at Safe Harbor-aftalen giver en tilstrækkelig beskyttelse, er ugyldig. Og så det første punkt handler om, at det irske datatilsyn oprindeligt nægtede at behandle Max Schrems klage, fordi de sagde, at kommissionens beslutning omkring Safe Harbor giver altså ikke mulighed for at gøre noget. Og det mente Max Schrems ikke var acceptabelt, så han sagsøger det irske datatilsyn ved en retssag i Irland. Og altså som det er et principielt EU-retsligt spørgsmål, så spørger de EU-domstolen, kan det passe, at datatilsynet ikke kan gøre noget, når kommissionen har sagt, at der er tilstrækkeligt beskyttelsesniveau via Safe Harbor-aftalen? Og der siger domstolen så meget klart, nej, det kan ikke passe. Datatilsynet skal være en uafhængig myndighed. Kommissionen kan ikke binde dem på forhånd.
Bare lige for, altså, hvad betyder det? Hvad betyder det her for os, når jeg bare sidder og går på mit almindelige internet, og jeg går lidt på Facebook, og jeg søger nogle ting på Google og sådan noget. Hvilken betydning har det her, at den her Safe Harbor er ophævet?
Altså, det er lidt svært at sige. Det betyder nok ikke så meget for dig lige fra dag et, fordi selvfølgelig er der en masse amerikanske virksomheder, der nu mangler et retsligt grundlag for at overføre data fra Europa til USA, men de kan lave noget andet. Standardkontraktbestemmelser, det vil sige, de kan tage et stykke papir, som kommissionen har udfærdet på forhånd, underskrive det, og så har de i princippet et nyt retsligt grundlag, der svarer til Safe Harbor. Men problemet er så, at det kan angribes på fuldstændig samme måde, som Safe Harbor er blevet angrebet her, ved at det ikke giver dig en tilstrækkelig beskyttelse mod det, som de amerikanske myndigheder kan finde på, når dine data først er kommet til USA.
Skal vi her på programmet, her baglyttet, skal vi være glade for det her, eller skal vi være kede af det?
I skal være utrolig glade. Facebook bliver ikke forandret i morgen. Det er muligt, at du en dag vil blive mødt af et samtykkeerklæring om, at du skal acceptere, at dine data bliver overført til USA, og at NSA måske kan få adgang til dem. Det kunne være en af de muligheder, som Facebook har tilbage for rent faktisk at overføre data til USA. Men derudover er der nogle politiske implikationer i det her, som er meget store, fordi EU og USA indgår en række aftaler om dataoverførsel. Der er en aftale om PNR, passageroplysninger for dem, der rejser med fly til USA. Der bliver der overført en masse personoplysninger om de borgere til amerikanske myndigheder, som der ligesom er generel adgang til. Altså det EU-domstolen har sagt, men man ikke bare må. Og der for tiden er man ved at forhandle en paraplyaftale for overførsel af oplysninger på det retslige område, hvor USA prøver at komme Europa lidt i møde med noget, der hedder Judicial Redress Act, som vil give europæiske borgere sådan en vis mulighed for at klage over databehandlingen i USA. Men formentlig ikke noget, der er tilstrækkeligt for at opfylde de kriterier og de præmisser, som den her dom har
baseret på. Det lyder stadigvæk kompliceret. Jeg er glad for, at jeg har dig i studiet stadigvæk. Men jeg synes, vi skal høre det. Det hele har taget udgangspunkt i en mand, som vi har nævnt her flere gange. Han hedder i virkeligheden, hans fulde navn, det er Maximilian Schrems. Han bliver også bare kaldt Max Schrems. Ham har vi beskæftiget os ret meget med her i aflyttet. Vi har sågar talt med ham i februar i år. Her har han en kort forklaring på, hvorfor et firma som Facebook er et stort problem for EU.
I think the Prism case really demonstrates what is a big problem is that we have like this public-private partnership in a lot of the privacy violations. You have a private company collecting all this information that a public company could never do, or a public entity could never do, and then you have the government looking into all of that. And we already had that in a couple of other cases, but really this is demonstrating the issue a lot. And the bigger problem more is in this case more to balance U.S. law and European law, because the core problem of the Prism case is that under European Union law, you cannot just have mass access by a government. And a European company like Facebook in Ireland cannot just give a foreign government mass access to all their data. However, in the U.S. law, they are obliged to give exactly this mass access. And this is something that's really seriously troublesome for multinationals, because they're kind of in between these two legal systems, and right now it's kind of the question of which legal system is hurting me more if I don't stick to it, and very likely it's the American system that is going to hurt you more. So you have this thing. So the big problem here is more to have a diplomatic solution to it in the end. We can only bring up the problem in the end. And the underlying issue is really to have have these two jurisdictions that companies are sticking to or have to stick to.
Det var altså hovedpersonen selv i alle de her sager. Det er Max Schrems. Jesper Lund, Facebook i dag. Du siger, at der kommer måske sådan en ny boks, vi skal tikke af, eller et eller andet, hvor vi nu som endnu en af de her terms and conditions, der bliver 6 meter lange, hvor vi er nødt til at give lov til et eller andet. Kan vi risikere, det ender med det?
Ja, det kunne man godt forestille sig, fordi når alle muligheden for at overføre dine data til USA uden et direkte samtykke er udtømt, og det må de sådan set sige sig være med den her dom ret hurtigt, så er der i princippet kun samtykke tilbage, men selv det kan sådan set angribes, fordi det ikke er et samtykke, der er nødvendigt for at levere den tjeneste,
som er
levering af Facebook til dig. Men derudover, det ser Max Schrems noget meget vigtigt, at det her det er jo virkelig en stor politisk konflikt med europæisk suverænitet over persondatabeskyttelse mod amerikansk suverænitet over national sikkerhed.
Ja,
vi vil have generel adgang hensyn til deres nationale sikkerhed. Vi vil beskytte vores persondata.
Henrik Larsen, DK-sær, er du også glad for den her dom?
Ja, det er bestemt. Jeg har længe ment, at Safe Harbor ikke var det papir, verden har skrevet på, og jeg har været bekymret for nogle af de enkelte aftaler, som virksomheder og institutioner har indgået med amerikanske firmaer om databehandling, som så bygger på denne her hensigtserklæring fra en amerikansk virksomhed om, jamen vi tilslutter os da Safe Harbor og skriver under på det i Department of Commerce i Washington, at vi har da ikke tænkt os med vilje at overtræde europæisk datalovgivning. Og det er virkelig, hvad den har indeholdt, så jeg synes, det er fint, at den er forsvundet ud, og at man skal indgå nogle ordentlige databehandleraftaler omkring det, man laver.
Det håber vi får i fremtiden. Prism, som vi hørte om lige før, det var et program, der blev afsløret og beskrevet af ham der, Edward Snowden. Men NSA, det er ikke de eneste, der overvåger os alle sammen. I England, der har man det, der hedder GCHQ, Government Communication Headquarters, og de er mindst lige så aktive. Nu er der nyt på vej fra netop Edward Snowden. Han er blevet interviewet af BBC's program Panorama, og de sender i den her weekend historien om et GCHQ-overvågningsprogram til mobiltelefoner. Det er opkaldt efter Smølfer, Smurfs. Her er lidt fra traileren.
Dreamy Smurf is the power management tool, which means turning your phone on or off without you knowing.
Even if I've turned my phone off.
Right.
And then we've got Nosy Smurf. What's Nosy Smurf?
Nosy Smurf is the hot miking tool. So for example, if it's in your pocket, they can turn the microphone on and listen to everything that's going on around you.
Tracker Smurf. What's Tracker Smurf?
That's a geolocation tool which allows them to follow you with a greater precision than you would get from the typical triangulation of cell phone towers. They want to own your phone instead of you.
Det var altså Edward Snowden, der fortalte om blandt andet om Dreamy Smurf, drømmesmølfen, et program, som kan bruges til at overvåge din mobiltelefon med. Lala Stockmar, du er stadigvæk med her i studiet. Englænderne, de virker som om, de er ret godt med på sådan noget overvågning, i hvert fald af mobiltelefoner. Er de lige så gode som Israel, tror du?
Jeg ved ikke, om de er lige så gode som Israel, men jeg ved ikke, om de har lige så mange års erfaring som Israel, og det har været lige så integreret system af deres statsapparat i lige så lang tid, som det har i Israel. Altså, det hele nærmeste militærsystem i Israel er jo bygget op omkring efterretninger på alle mulige måder, både teknologisk, men også on-the-ground efterretningsindhentninger. Altså Mossad er jo nerven i det israelske overvågningsapparat, og de har jo været førende lang tid på en række overvågningsteknologi og sådan noget. Og det er jo tit Mossad-folk, der går videre og etablerer de her virksomheder. Og de træner enormt mange andre efterretningstjenester, har jeg fået at vide via kilder i hvert fald, i forskellige infiltreringer af sociale netværk og andre ting, har man gjort altid af palæstinenser, og egentlig også af sine egne modstandere internt i Israel. Så det er sådan helt almindeligt, ikke engang kontroversielt i Israel, at man gør det.
Som en af der også, så jeg har i hvert fald hørt, at en af Googles stifter også, Sergej Brin, han har aftjent sin værnepligt ind i Mossad i sin
ja,
tid.
Ja, det er rigtigt. Og Firewall er også blevet udviklet af israelsk virksomhed. PayPal's betalingssystem er også blevet udviklet som et sikkert betalingssystem fra folk, der har udviklet det i det israelske militær. Så på en lang række områder, og også kommercielle systemer, stammer de her sikre systemer, IT-systemer fra Israel. Og de er også begyndt at markere sig som en førende eksportør af cybersecurity. Teknologi meget, meget bredt.
Så Jesper Lund, IT-politisk forening, er det overraskende for dig, at der er det GCHQ, de udvikler den her slags ting, som kan gå ind og tænde og slukke for din mobiltelefon og lytte med?
Nej, på ingen måde. Altså, det er jo det. Altså, det laver NSA, det laver GCHQ også, så ja, det overrasker mig på ingen måde.
Det er nærmest svært at være trivielt, hvad de er sendt til.
Jamen, jeg tror, jeg er kommet der til, at hver gang jeg siger, nej, det kan ikke passe, fordi det, så har jeg min sølvpapir hat for meget på, så ender jeg med at blive skuffet, fordi de gør det alligevel. Så det er altså, din fantasi sætter grænsen.
Henrik Larsen, det går særligt. Du snakkede tidligere om, at NemID på mobiltelefoner er en usædvanlig usikker ting. Betyder det egentlig noget som helst, hvis man har efterretningstjenester, som er i stand til at være ind og ud af telefonen?
Ej, det er jo en helt anden ting. Jeg går ikke ud fra, at efterretningstjenesterne begynder at overføre mine penge til din konto eller deres egen. Det har jeg ikke set, men det kan være, at de bruger den til at aflytte, at vi sidder her. Hvis de nu ikke de er på forkant, så når udsendelsen bliver sendt her, så har de allerede hørt den.
Ja, det var meget fikst. Ja. Tror du, Danmark kunne finde på noget tilsvarende, spørger jeg bare helt bredt, så det kan også være Jesper Lund, der vil svare på det?
Det har jeg ikke nogen kommentar til i hvert fald.
Jeg tror bestemt, at det, som NSA laver, og det, som GCHQ laver, det vil de også gerne lave hos Forsvarets Efterretningstjeneste.
Mange tak til vores tre gæster. Jesper Lund, IT-politisk forening, Henrik Larsen, DK Sært og Leila Stockmar, Roskilde Universitet. Vi er nemlig ved at nå til vejs ende, men det skal ske med en anbefaling. En anbefaling af en lille bitte film, der varer 8 minutter og 33 sekunder. Det vi hører hernede under mig, det er lyden af et landskab. Det er landskabet omkring Kabul, Afghanistan. Der er nogle børn, der leger, der er nogle mænd, der bygger, og nogle kvinder, der køber ind. Over det hele, der hænger der en stor, hvid ballon. Den kigger ned på det hele. Den holdes i luften af den amerikanske hær, og den er sandsynligvis udstyret med radar og kameraer. Og den hænger over byen hele tiden. Den optager, og den ser alt. Ingen ved, hvad den egentlig kan, og alle gætter. Det fik instruktøren Kirsten Johnson fra filmkollektivet Field of Vision til at lave filmen The Above, det deroppe. Den kan ses via The Intercept. Det er en række frysende billeder af dagligdag under total tavs overvågning. Du kan finde links til filmen fra Aflyttets Facebook-side og på aflyttet.dk. Aflyttet er forbi for i dag. Teknikken stod Jesper Vest for. Producer var Ninette Birk, og jeg hedder Anders Kjærulf. Vi vender naturligvis tilbage næste uge med mere nyt fra det høje. Derfra, hvor nogen ser ned på os, registrerer og gemmer os. Og det er os selv faktisk. Det er os selv, der gemmer os. Og så farer vi vild, og vi ved ikke, hvor vi skal hen, og slet ikke hvorfor. Blafrende med armene forsøger vi at stoppe nogen eller noget. Hvad som helst, der fører os mod vores længsler, sandheden i en sjæl og et legeme. Det bliver ikke lige nu, men måske om lidt.